Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Její všeobecně známý obraz vypadá asi takto. Noblesní, krásná dáma, pohybující se ve společnosti novinářů, spisovatelů, hudebníků, malířů, ke kterým ji přivedly vlastní profesní aktivity i partnerství s úspěšným tvůrcem. Onen obraz silně akcentuje čtyřnásobné mateřství i vděk za širokou a soudržnou rodinu. Jsou v něm ovšem také motivy plné bolesti, smutku, nezbytné odvahy a někdy až nadlidské síly. A možná vás překvapí, že své významné místo tady má dětství prožité na statku. Mé pozvání přijala paní Magdalena Dítlová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Dítlová, jít za snem, odhodlaně vykročit za svou touhou a svým přáním, to jsou takové mantry současnosti. Mně se ale zdá, že vy to dokážete, že vy jste člověk, který umí odhodlaně naplňovat to, po čem touží. Cítíte to tak?
Já to mám jinak úplně. Já mám pocit, že nejdu nikam a odnikud já jsem někde a ke mně vždycky přichází nějaký podnět a já ho buď přijmu, anebo ho opravdu odmítnu. Ale není to tak, že já bych si něco vysněla a já bych šla za svým snem. To bych neříkala pravdu.
Ten dojem ve mně budí třeba vaše odhodlání vybudovat časopis, ke kterému se určitě dostaneme, a odhodlání, zdá se mi, žít s úsměvem na rtech, byť to není vždycky jednoduché.
No, tak Santipa byl taky ten případ, to byla nabídka.
Takže představovat si vás jako malou holku, která si uměla rázně dupnout a říct, mami, tati, budu dělat tohle, chci se vrhnout třeba do tanečního klubu, tak to je lichá představa.
Já jsem byla nejmladší v té rodině. Pořád ta malá, co se do ničeho nemá plést a která se těm starším sourozencům o 10 a 8 let vlastně musela bránit, protože oni říkali, jsi malá a potom nerozhoduješ, nebo jsi malá a tomu nerozumíš. A já už jsem nechtěla být malá a všemu nerozumět. Já jsem se chtěla začlenit do té dospělé společnosti a ono mi to nešlo. Tak já jsem to dělala takovými jako zvláštními způsoby, že jsem si třeba našla trafikantku a ta si se mnou povídala. No prostě snažila jsem se být dospělá. Nechtěla jsem být ta nejmenší a nejhloupější.
A rodiče vám toto vaše snažení usnadňovali nebo si ve vás raději hýčkali toho Benjaminka?
No, já jsem ze statku a moje rodiče byli tak strašně zaměstnaní, že my jsme třeba měli ruskou chůvu. A maminka na mě měla hodně málo času. A když jsem chtěla být s maminkou, což jsem chtěla, tak jsem musela chodit za ní do obchodu, kde ona prodávala mlíko, holoubata, slepice, kuřata, zeleninu a ovoce ze zahrady. A já jsem tam chodila zametat. A koukala jsem, jak ta maminka prodává, jak se s lidma baví a to mě zajímalo. A tam jsem se cítila moc dobře.
Chtěla jste být prodavačkou?
Chtěla jsem být maminkou.
Maminkou. Vaše maminka, než se stala maminkou a prodavačkou, tak 2 roky působila v brněnské operetě.
No jo.
Když potom přešla za tatínkem, následovala ho na ten statek, byl to příběh naplněného a spokojeného života, nebo si myslíte, že tam uvízla jakási stopa nostalgie a smutku za vírem velkoměsta a za děním kolem divadla?
No, vzpomínala na to strašně ráda. Předpokládám, že v tom divadle byla taky moc ráda, vybral si ji Oldřich Nový a byla šťastná pod jeho vedením, protože Oldřich Nový byl člověk, který pro celý ten ansámbl znamenal autoritu, vzor A on je taky brával sebou třeba do Vídně, aby obhlídli nějakou novou premiéru, co já vím, Hraběnky Marici nebo Netopíra, a přijeli do Brna a tam to podobně potom inscenovali a už to měl s nimi snažší, protože to viděli všichni společně, jak to má vypadat, a táhli za jeden pro vás. Maminka obdivovala Oldřicha Nového jako operetního kumštyře. I šéfa, člověka, který uměl vést ten ansámbl někam, měl nějaké směřování a skutečně ta opereta tehdejší měla výborné výsledky.
A stejně je to zajímavé, že se pak dokázala tak žít s úplně jiným prostředím, vidíte?
Protože se zamilovala. To mám po ní.
Jaký byl tatínek?
Můj tatínek byl bezvadný chlap, hrozně fajn. On byl zemědělský inženýr, jeho tatínek byl statkář, pak mu od brněnských augustiniánů pronajal jejich statek svatotomášský na Veveří ulici číslo 109. No a tatínek tam začal hospodařit a rok tam hospodařil sám a pořád navštěvoval tu operetu a vyhlížel tu maminku. No a pak s ní začal randit a pak si ji prostě vzal na ten statek.
Kolik vás na tom statku žilo? Bylo to velké společenství?
Moje rodina tam žila v tom domě, který tam pořád stojí. To je můj rodný dům. Já jsem se narodila doma, ne v porodnici. Zatím byl ten dvůr, stáje, byla tam sýpka a budovy, které obývali sezónní pracovníci. Já jsem se kamarádila s těma jejich dětma. Jezdili jsme po zadku ze stohu, zkoušeli jsme ho zapálit a všechny tyhle věci jsem dělala. A já jsem měla hodně svobodný dětství, mě maminka pouštěla s těmi dětmi na celé odpoledne a pak jsem vždycky přišla za ní do toho krámku a zase mě vypustila třeba na zahradu, řekla, běžte si ještě natrhat jabka nebo si rážejte ořechy. A
pak ale přišel rok 48. Jaké byly osudy vašich blízkých a toho statku po těchto událostech?
To by skutečně musel říct můj otec. Já jsem byla malá holka, že jo, mě byly 4 roky. Já jsem se narodila ve 44. roce v říjnu. Toto trauma já jsem tak neprožívala, protože oni ho ke mně nepouštěli. Ale to, co si musel prožít můj otec a jak s ním zacházeli potom jako s kulakem a jak i zacházeli vlastně se mnou, protože mým starším sourozencům to ještě nějak prošlo. Bratr mohl studovat na vysoké škole, ale já už jsem nesměla ani na gymbl.
Co jste studovala?
Nakonec moje maminka, která byla taková úpornice, úporná, tak začala objíždět, když mě zakázali na ten gympl, Brno v takových soustředných kruzích, až dojela jednoho dne do Veselí nad Moravou a tam našla ředitele gymplu, který jí řekl, no, kdybychom tady nebrali děti statkářů, tak bychom tu školu mohli zavřít, tak tu vaši dcérku přivezte.
A jak se vám líbilo v centru Horňácka?
Krásný to bylo. To byly takový ty sklípky, se tomu říkalo. A pamatuju si, že náš chemikář nepřišel do třídy a všichni říkali, pan profesor zůstal ve sklípku. Vinné sklípky dominovaly a někdy jsme kvůli ním ani neměli výuku. To byla zvláštní škola, moc příjemná a já jsem tam měla spoustu kamarádů i takového chlapce, který jezdil na kole, objížděl kolem mě a chodili jsme spolu podél řeky Moravy vždycky pod most a tam jsme si dali pusinku a zase jsme šli
Takže on vám ten další chlapec trošku zhatil univerzitní studia, vidíte? Vy jste se nakonec dostala na vysokou.
No, já jsem přijela do Brna. Tatínek to nesl velmi úkorně, že jsem musela jezdit do toho Veselí. Rodiče to nesli mnohem hůř než já. Já jsem si zvykla a bydlela jsem u hodných lidí, u profesora matematiky svého a jeho dcera tam učila ruštinu. Takže já jsem se tam musela učit. A když jsem potom přijela do Brna, tak mě jednoho dne tatínek slavnostně sdělil, že jeden pan ředitel v Brně, velmi statečný, jmenoval se Raimund Habřina, byl to básník, sám odbojář, sám měl těžký osud a on mě vzal. Přestože to bylo zakázáno, tak mě do té školy vzal.
A ta univerzita?
Ta nebyla hned, já jsem musela napřed jít do pracovního poměru, abych věděla, co to znamená pracovat.
Tak na co jste si sáhla?
Já jsem šla dělat kresličku do Ústavu hospodářské úpravy lesů. Myslím, že jsem to řekla správně. Já jsem tam kreslila lesnické mapy. To mě zařídil tatínek, protože on byl nimrod a lesák a nosil lesnickou uniformu. A tam jsem přežila 2 roky v tom pracovním poměru a pak jsem směla už dělat přijímačky a pak jsem se dostala na Purkyňovu tehdy univerzitu, ještě ne Masarykovu.
Jaký jste si vybrala obor?
Já jsem si původně vybrala němčinu, angličtinu, ale až se dostaneme dál, tak vám řeknu, proč jsem ten obor změnila. To byla taková zvláštní story, prostě jsem se mezi tím zamilovala do svého vlastně prvního muže, kterého jsem si vzala. Odstěhovala jsem se do Ostravy a rozhodla jsem se, že to budu dělat dálkově. Tento obor se dálkově studovat nedal. Tak jsem musela přestoupit na filozofii a psychologii nebo něco takového. Já jsem potom už dlouho nebyla na té škole, protože ta dálka a manželství a to, že jsme si začali pořizovat děti, tak jsem v podstatě tu školu velmi brzo zabalila.
Tatínek smutnil, protože to bylo velmi vybojované, tohle studium. Ano. Zvažovala jste, paní Magdaléno, jak moc se změní váš život nejenom s tím, že opustíte studentské akademické prostředí, ale také rodné Brno, že se vdáte do Ostravy ve svých 21 letech, do města, které má notně odlišnou atmosféru od Brna. Přemýšlela jste o tom?
Vůbec ne. Do mého života vždycky přišel nějaký impuls, který byl silnější než to zakotvení v tom prostředí a v té situaci, ve které jsem byla. Takže já jsem poslechla ten impuls, ale ke každému z nás přichází impuls. Ale když byl tak silný, že mě zasáh, že jsem uvěřila, že ho mám poslechnout, tak jsem to udělala. Ale vždycky jsem sama sobě se divila, proč jsem to vlastně udělala.
A divila jste se v Ostravě často?
Ne, to už ne. Když jsem to udělala, tak jsem tomu věřila a já myslím, že já mám dost silnou intuici a ta intuice mě neklame. A když mě ten impuls prostě vtáhne někam, no tak já to udělám.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Magdaléna Dýtlová se v Ostravě zabydlela coby novomanželka, mladá maminka a také časem televizní hlasatelka, co dojížděla do práce přímo na tehdejší vysílač v Hošťálkovicích. Já si představuju, že vás ta práce musela naučit velké míře koncentrace, protože se vysílalo naživo a mnohdy jste vy hlasatelé vstupovali do prostor, které v naprosté tichosti opouštěli aktéři předchozí živě vysílané inscenace například. Co dalšího jste si jako hlasatelka a televizní novinářka přiučila?
Bylo to úplně něco novýho. Já jsem pracovala v divadle hudby, tam jsem si ověřila, že můžu mluvit nebo číst text a že mě lidi poslouchají a ač jsem vůbec nebyla vzdělaná, tak jsem do toho vlítla po hlavě.
A vás napadlo samotnou nebo vás někdo v tomto duchu oslovil?
Ne, tam mě někdo oslovil, abych to zkusila, tak já jsem šla do toho divadla hudby a tam přišel dramaturg Ostravské televize, byl v tom publiku a přišel potom za mnou a říkal, mohla byste přijít zkusit mě něco říct na mikrofon do televize? A já jsem říkala, proč ne? A tak to začalo a zkoušeli mě ve zpravodajství a pak mě jednou zkusili na kameru, taky to šlo, no a najednou jsem už byla hlasatelkou v televizi, ale to byl takový fofr, že jsem se ani nestačila vzpamatovat. A bylo to pro mě velice praktický, protože já jsem si do těch Hošťálkovic na ten vysílač mohla brát děti. Tam byl takový parčík a tam třeba ta maskérka mě pomáhala s dětma a vozila, když já jsem říkala dobrý večer, vážení přátelé.
Měla jste někdy fázi, kdy vám sláva stoupla do hlavy?
Ne. Snad mi okolí to ví dobře. A babička, když jsem přijela do Brna, mě říkala, víš, já tě tak hezky vidím v té televizi. A jak ty mě vidíš? A já jsem se tak nadechovala, že řeknu, no babi, já tebe přece... A sestra mě zezadu rýpla, říká, to nesmíš. Tak já jsem řekla, no víš, já tě vidím takovou... maličkou. Já tě vidím, jako když si vezmeš daleko let a obrátíš ho naopak. Vymýšlela jsem si úplný blbosti, protože jsem najednou pochopila, že musím zalhat a já to moc neumím. No
tak. Ale ona ta představa milého člověka na druhém konci docela pomáhá k tomu, aby měl člověk příjemný výraz a byl přirozený, ne?
No. Ale babička tam se zlobila třeba, když maminka přišla a zhasla jí světlo a říkala, proč tady svítíš, teď ta televize hraje i bez toho světla. A babička říká, ta tvoje matka je hrozná, ona mě vypne a ten pán, já ho pozdravím, on mě vidí a tak najednou vidí tmu.
To jsou fantastické vzpomínky na začátky televizního vysílání u nás. Dělala jste někdy jako novinářka rozhovor s Jaroslavem Dietlem?
Jo. Ale jako konkurs. On si mě vybral do svého pořadu a ten konkurs, to bylo moje interview s Jaroslavem Dietlem.
A myslíte, že to pozvání ke konkurzu už bylo součástí jistých namlouvacích tanečků?
To ještě myslím ne. Já nevím. To by musel říct on.
Když jste se vy dva potkali, teď už nikoli jako novinářka a zpovídaný, ale jako muž a žena. Vy jste žili oba ve fungujících rodinách s dětmi. Vzpomenete si na tu chvíli, kdy jste poprvé zřejmě s ohromením nebo možná s úlekem zaznamenala a připustila si myšlenku, že vás ten člověk neodolatelně přitahuje?
To přesně vím. To jsme se připravovali na jeden z toho pokračování pořadu a tam vždycky přijeli ti zpěváci a my už jsme s nimi trávili jeden večer. A sice scénář byl jako napsán, ale bylo tam hodně improvizace. A vedle mě seděl Pavel Novák, zpěvák. A z druhé strany seděl Jaroslav. A tam najednou vzniklo nějaký pnutí, že my oba jsme se na sebe podívali s tím Jaroslavem přes toho Pavla a on najednou pochopil, že tam nemá sedět mezi námi. Odešel, ten Jaroslav si okamžitě přesedl na jeho židli a od té chvíle se dělo něco, co jsme oba skutečně dost dlouho nechápali. A to byl večer, kdy mě Jaroslav šel vyprovodit domů.
Pak nastalo zemětřesení.
Tak.
Vy jste se vzali v únoru roku 74, vám bylo necelých 30, měla jste už dvě děti, přičemž vám po rozvodu zůstala v péči pouze Lucie, Vojta žil s tatínkem. To byla asi jedna z nejvyšších daní.
Ach, to bylo prostě něco, co dodnes nemám se sebou sama úplně vyřízeno, ale protože se mezi tím stalo tolik věcí a tolik jsem toho zažila a opravdu už jsem s tím rozumově srovnaná, ale citově nikdy. Vždycky tam je nějaká výčitka. I když my jsme se potom potkali, protože Vojta samozřejmě do 12 let ještě žil, takže pořád jezdil z té Ostravy k nám, ono to nebylo tak drastický, protože my jsme si ty děti vyměňovali a posílali, ale vím, že to byl vlastně zločin a ten se má jaksi potrestat a já furt vyhlížím ten trest. A vlastně ten trest přišel úplně jinak potom, protože ten Vojta není mezi náma a bohužel zemřel, když mu bylo 27 let a zabil se v autě. Ale my jsme spolu měli krásné společenství a když jeho otec ho odvezl potom do Kanady a my jsme se potom asi 7 let vůbec nemohli vidět, jenom jsme si psali. A když jsem ho po těch 7 letech uviděla, to právě zemřel Jaroslav a my jsme celá rodina jeli se setkat s mojí rodinou, s mým bráchou a taky tam přijel Vojta z Kanady, můj bratr z Kanady a tam jsme měli takové setkání v Jugoslávii, kde jakoby jsme konsolidovali po těch našich ztrátách rodinných, že ten Jaroslav nežil a ten Vojta prostě tam přijel, tak já jsem s tím Vojtou měla takovou řeč, kde jsem mu najednou říkala, ale já pořád čekám, že ty mě jednoho dne řekneš, mami, jak jsi to tehdy mohla udělat? A on říkal, no to by mě v životě nenapadlo. A já říkám, no ale ani ti to nikdy nepřišlo, že jsem udělala něco hroznýho. A říkala jsem to ještě před Ludkou, před mojí dcerou. A tak jsem se cítila provinila. A on mi říkal, mami, ale kdybys to neudělala, tak já bych v životě nepoznala Jaroslava. A já jsem na něho koukala jako blázen. A on říkal, teď já jsem ho měl strašně rád, ty to nevíš.
S Jaroslavem jste měli Janíka a Andulku. co Jaroslav za tu poměrně krátkou dobu, kterou s nimi mohl prožít, dokázal těmto svým přímým potomkům předat?
To by museli říct oni, ale já se domnívám, že on byl tak silná osobnost, že oni ho v sobě oba mají obsaženýho. Jsou hodně po něm, oba dva.
Mají literární střevo?
Andulka. Janík má velmi slušný způsob vyjadřování, ale on je takový ten manažer. Jaroslav byl taky, on byl velice spořádaný a uspořádaný člověk a byly věci, které byly ty hlavní a pak byly ty vedlejší. Každý má jiný jeho kus povahy, ale jsou oba po něm a jsou mu i podobní.
Taky byl prý pan Dietl notně netrpělivý, což bývá charakteristika velmi náročná pro okolí dotyčného. Jak jste se s tím vypořádala vy?
On dal najevo, když potřeboval ten rozhovor skončit a ta návštěva se neměla k odchodu, tak on A2-3, 2-2-3 a pak už stál a takhle se opřel o stůl a řekl tak. No a co oni měli dělat, tak se taky zvedli. To byl nervák někdy, ale bylo zbytečný se omlouvat, protože ty lidi buď ho znali, anebo ho tímto poznali.
Vy jste byli manželé 12 let a dodejme, že jste ho nepotkala v jeho zrovna zářivé éře, protože on tehdy musel odejít z televize, stal se spisovatelem na volné noze, po roce 70 dostal několik stopek a pak přišla fáze jistého vykoupení, třeba v podobě seriálu, jako byli Nejmladší z rodu Hamrů, Muž na radnici nebo Žena za pultem. Propadal chmurám nebo čerpal z toho nečekaného osobního štěstí, které jistě zažíval po vašem boku, takže dokázal tu těžkou dobu ustát v relativně obstojné kondici?
Až na to, že to srdíčko to neslo těžce a že musel trpět stresem i z toho, že on měl strašnou kapacitu a on toho napsal hrozně moc a tolik věcí, které nebyly realizovány. On pořád psal v důvěře, že to někoho bude zajímat. Když neměl zrovna práci objednanou, tak si do toho vkládal věci, které ho zajímaly. Já mám dva seriály pro německou televizi a taky byla spousta věcí, které mu v Praze nedovolili, takže nemohl ty věci realizovat, ale on je všechny napsal, protože je od něho někdo chtěl. Takže bylo to těžké, ale na druhé straně i ta jakoby nevinná nemocnice na kraji města udělala neuvěřitelnou díru do světa, protože ona přešplhala tu železnou oponu a najednou i v Německu, nejen východním, ale i západním tehdejším, byly vylidněné ulice a najednou přijeli dramaturgové z televize západoněmecké a objednali si další pokračování nemocnice a řekli, že by v ní chtěli pokračovat.
A krásně tam prostříhali ty svazácké schůze, vidíte.
Přesně tak. A Jaroslav říkal, to všechno bylo připsáno, poněvadž bez ústupků já bych své dílo tady neprodal.
Přemýšlíte o tom, jak by Jaroslav fungoval v současnosti, v časech svobody slova?
Byl by rozhodně šťastný. On vždycky říkal, on to čekal daleko dřív, on byl netrpělivý a já vždycky říkal, on dostal ten infarkt z netrpělivosti. Už když nastoupil Gorbačov, tak říkal, co všichni blbnou, teď už to tady je, pro boha. A on to jakoby tlačil už silou vůle. A já jsem říkala, no a co budeš dělat, až teda přijde ta svoboda slova? A on říkal, já? Přestanu psát seriály, já budu dělat satiru, anebo satirický seriály. Na to se těším a to tady nikdo nedělá a teď by to nikdo nedovolil.
Po tom osudovém červnovém dni na tenisovém kurtu, kde se skácel k zemi a už nestal, muselo ve vašem životě nastat období opravdu nepředstavitelného temna. Na pohřbu hovořil Ladislav Chudík. Pamatujete si něco z jeho řeči? Byla jste schopná vůbec něco uvnímat?
On mě věnoval, takže já jim mám, já si občas čtu. Vůbec vám, nemůžu nic říct k tomu.
Vy jste tou dobou dokončovali dům, do kterého jste se měli po prázdninách stěhovat. Mě by zajímalo, jestli se ta okolnost, že jste odešli z prostředí, kde jste byli kompletní rodina, do prostředí, kde už jste tou mámou, tátou byla vy a děti, jestli se mohla promítnout nepatrně hojivě, jestli to, že jste přišli někam do nového, jak si signalizovalo ten začátek vašeho nového života bez zbytečného jitření těch bolestných vzpomínek?
No bylo to divný. Moji rodiče mě říkali, nechoď, máte tady sousedy dobrý a všichni tě znají a mají vás rádi i děti. Prodej to a nedostavuj to. Ten dům nebyl hotový. A já jsem na tom Jaroslavském stole viděla pořád ten papír, objednávka pro stěhováky, která byla potvrzená a zaplacená. Byly prázdniny a po prázdninách přihlásil tam děti do školy už, v těch Otkovičkách. On si to takhle přál, ty naši mě to rozmluvali, jsem říkala, mami, ale ten Jaroslav tady to všecko zaplatil, nachystal, ten dům postavil, on si to takhle přál a já to prostě udělám. A zase to bylo něco ve mně, co jsem věděla, že musím udělat. A tatínek se na mě tak zlobil. A já jsem mu říkala, tati, prosím tě, pochop to. On řekl, tak já odjedu, když mě neposloucháš. A já jsem říkala, tati, prosím tě, neodjížděj. A brčela jsem jak malá holka a přemlouvala jsem ho, aby mě pochopil, že to musím udělat. A já jsem ráda, že jsem to udělala, protože přišli jsme tam, Janík si sedl na tátovo místo, ten stůl jsme přestěhovali stejný a zeptal se mě, jestli tam může sedět a já jsem říkala, ano, to bude tvoje místo a je to jeho místo dodnes, já už tam nebydlím, ale on tam sedí a je to pokračování toho rodu a měla jsem to udělat, dneska to vím.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Magdalena Dítlová. Vy jste už jako dospělá žena, maminka od početné rodiny, zahájila svá studia žurnalistiky. Možná byste tatínkovi poskytla určitou náplast na to jeho bebíčko. Byla jste poctivá studentka?
No, vy jste to řekla úplně perfektně. Opravdu jsem to udělala kvůli tatínkovi. Já jsem cítila dluh a já nerada někomu něco dlužím, takže jsem si říkala, tohle bych měla ještě splnit tomu tátovi, který ve mě vkládal naděje, že budu úspěšná studentka a že se do něčeho dám pořádně a já jsem tu jeho touhu nebo naději zklamala. Tak jsem to nadnesla doma a Jaroslav říkal, prosím tě, a proč? No a když jsem mu vysvětlila, že to kvůli tatínkovi, tak mu řekl, tak to je jediný důvod, který chápu. A jestli teda chceš, tak to zkus. No a já jsem udělala ty zkoušky, vzali mě a vystudovala jsem tu školu, takže jsem se poctivě učila na každou zkoušku. Bohužel jsem se musela učit i marxismus, leninismus a děti mě vždycky kontrolovali, jestli mám jedničku nebo dvojku. A když jsem měla dvojku, tak mě kárali a řekli, no vidíš. A vím, že ještě Jaroslav vždycky říkal, prosím tě, a kdybys náhodou někdy měla chuť se na to vykašlet, tak mi to řekni. Neboj se sama si to přiznat a mě to řekni taky. A klidně se na to můžeš vykvajznout. Teď psát můžeš, já tě to naučím. No, těch debat jsme měli spoustu, no já jsem to nevzdala, takže jsem to nakonec dodělala.
Vám bylo 51 let, když jste v roce 95 založila společenský časopis Xantipa, vedla ho téměř 15 let. Proč jste vlastně vy, která měla četné zkušenosti s televizní žurnalistikou, investovala tolik úsilí do tištěného média? Co vás na tom lákalo?
To zase byla ta nabídka, kterou jsem nedokázala odmítnout. Já jsem opravdu dostala tu nabídku a to byla situace úplně jiná. Já jsem najednou si říkala, tak teď je ta svoboda slova. Ten Jaroslav se toho nedožil a já tu svobodu slova mám. Teď mi někdo nabízí, že si můžu udělat časopis. No tak prostě jsem to vzala jako takovou ratolest, kterou musím nést dál. A řekla jsem si, tak já sama nejsem kdo ví jaký psavec, tak co kdybych já si to vzala tak, že všechny ty lidi, který by mě ten Jaroslav schválil, ty si najdu, vemu ty nejlepší novináře, který tady budou, budem psát tím nejsvobodnějším způsobem, nespronevěřím se nikdy tomu, co jsme si říkali spolu a prostě jsem do toho šla, i když já sama jsem tam toho mnoho nenapsala.
Že? Ale tak něco asi přece. Jaký žánr vám seděl? V čem jste se cítila dobře?
No tak já jsem dělala ráda ty rozhovory, ale potom už jsem ani na to neměla moc čas, protože dávat těch 120 stránek nebo kolik tak Xantipa měla, to byl měsíčník, že jo, společenský, ale byly tam i politický články. Měla jsem tam výborný politický komentáře. Jefim Fischstein se tehdy vracel, Tolik lidí se vracelo z emigrace, on se vrátil ze svobodné Evropy. Martin Fendrich pro nás psal. Ale skutečně to byli významní psavci, kteří dobře pojmenovávali všecko, co se u nás potom dělo. A do toho přijížděli za prvé ty lidi z emigrace, jak už jsem říkala, za druhý se tady obsazovaly ambasády, takže tady přijelo spousta cizinců, přijížděli s rodinama, přijížděli zahraniční firmy, které tady měly svoje pobočky. A my jsme měli strašně moc lidí, se kterými jsme mohli dělat rozhovory. Přijela Christian Amanpour. To byly takové možnosti, to se nedalo nedělat.
Té organizační a manažerské práce jistě bylo spousta. Nepřišlo vám někdy líto, že jste si na některý z rozhovorů musela nechat zajít chuť, protože jste se k němu prostě skrz všechny ty povinnosti šéfredaktorky nedostala?
No, to byl například Gregory Peck. To bylo úžasně zajímavé setkání, jenomže bylo na americké ambasádě, byla to večeře u velvyslankyně, která se jmenovala Janet Walker, ona tady byla pár let a milovala Karlovarský festival a to bylo vlastně zahájení festivalu. Přijel jsem Gregory Peck a ona, protože byla single, já jsem taky byla single a my jsme se přátelili s tou Janet a ona ho posadila jako mezi nás. A on si celou dobu vyprávěl s ní, když jsme tam zasedli k tomu stolu. Z druhé strany seděl Ivan Klíma vedle mě a já jsem mu říkala, ty, on se s náma asi bavit nebude, viď? A on říkal, ale tak to víš, paní velvyslankyně, ale třeba na nás dojde. No a bylo po polívce, on si utřel ubrouskem ústa, otočil se ke mně a říkal, a kdo jsi ty? Jak se jmenuješ? A teď mi zpovídal jak malou holku. A představte si, že došel do místa, kde se to stalo s tím mým synem. A já jsem mu řekla, že jsem přišla o svého syna, když mi bylo 27 let. A on mi řekl, a teď mi řekni, jak se to stalo. Tak já jsem mu to stručně vlastně řekla. A on mi řekl, a teď ti řeknu, jak jsem přišel o svého syna já. A začal mě vyprávět svoji story. To bylo tak silný, že kdykoliv si vzpomenu na Gregory Pecka, tak si říkám, s ním bych byla ráda udělala rozhovor, ale vlastně silnější rozhovor, než my jsme měli tehdy u toho stolu, bych ho stejně neudělala.
Já myslím, že velmi silné budou i vaše paměti. Jak jste pokročila s jejich sepisováním?
Mizerně. Jsem pořád u předků. Teď už jsem vlastně na světě a už chodím do školy, tak je to dobrý, ale opravdu jsem neodbyla ty předky, takže snad bych to tak mohla do roka a do dne možná.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Kontakt se zahraničím je jedním z výrazných leitmotivů života Magdaleny Dietlové. Bratr, bývalý manžel, syn, ti všichni žili v zahraničí a dnes jste v partnerství s mužem, který jako mladý odešel studovat do Spojených států amerických a brzy se tam stal jedním z nejvyhledávanějších kontrabasistů, což je fantastické v té velké zemi velkých muzikantů s Miroslavem Vitoušem. To vaše setkání má poněkud kýčovité zarámování, vidíte?
Proč myslíte?
No, já jsem někde četla, že jste se potkali v Thajsku.
No, to je pravda. Tak já to ještě šoupnu dál. Na malém ostrůvku v Andamanském moři, což opravdu zní romanticky.
Tak se mě neptejte, proč myslím.
To je pravda, to je pravda. To byla ale čirá náhoda. Potkat Čecha na malém ostrůvku, kde se ocitnete vlastně omylem, no zas to byla taková nějaká prapodivná náhoda a cesta nás dvou, že jsme se na tomto ostrůvku zrovna my dva potkali. Dodnes to nechápeme, ani jeden, ani druhý.
Čím vás upoutal?
Že tam seděl sám u stolečku. A já jsem tam přišla s pár Čechy, který jsem tam poznala. A já jsem říkala, ten člověk, jako kdybych ho někde viděla už. A oni říkali, no, on byl v moři a myslím, že mluví česky. Já říkám, on mluví česky? A já zvědavec, že jo, sedím tam s ním a šla jsem na toaletu, takhle jsem šla kolem toho jeho stolečku. Opravdu neoslovuju muže ve svém životě. Ale tam v tom Tajsku, prostě jak jsem míjela ten jeho stoleček, tak jako kdyby mě něco píchlo, tak jsem se na něho otočila a říkala jsem, vy mluvíte česky? A on říkal, ano, já mluvím česky. A já jsem pokračovala v té cestě a když jsem šla zpátky z té toalety, tak mě oslovil a říkal mě, tak posaďte se ke mně. A já říkám, no já nemůžu, já tam mám společnost. A on říká, tak aspoň na chvilku. Já jsem si teda na chvilku tam sedla a on říkal, já se vám klidně představím, já se jmenuji Miroslav Vitouš a tady jsem na dovolený. A já jsem říkala, Vitouš, to mi jakoby něco říká. A on říkal, no já mám bráchu a ten se jmenuje Alan Vitouš, my jsme o něm psali, že jo, v Ksatypě. A on říkal, no tak to je můj brácha.
Jak Miroslav říká, on hudbě obětoval vše, proto nemá velkou rodinu, proto možná seděl v tom Tajsku u stolu sám. Jak se cítí v té vaší, přece jenom muž po sedmdesátce, hodně orientovaný na profesi? To mohl být docela velký třesk, ne?
On je ve znamení střelce a není to váhavý muž. Když se k něčemu rozhodne, tak vystřelí. A tak když jsme se v tom Tajsku potkali nakrátko, tak on říkal, no ale já v lednu mám koncert na Hradě, hraju pro Václava Klause v těch jeho jazzových hradních koncertech a přijedu do Prahy. A já jsem říkala, no tak dobře, tak to se můžeme vidět. A rozešli jsme se, on odjel, já jsem odjela a on mě pak zavolal, tehdy už nežil v Americe, ale žil v Itálii, že by přijel ještě před tím koncertem na Vánoce. A já jsem říkala, a to by bylo až tak, že třeba bys ty Vánoce strávil s náma? A on říkal, no jestli to není blbý, tak jo. Jestli si to obhájíš v té rodině, tak proč ne? Takže se prostě dostavil do mý rodiny a ty koukali, co je to za člověka. Koukali trošku na sebe. Rozpačitě, no a pak se začaly zpívat koledy a to on už se přidal.
Takže i vaše rodina se musela stát společenstvím střelců.
No. Ale jo, mají ho rádi. Já si myslím, že on sám není zvyklý žít ve velké rodině. Nezná to, nikdy to vlastně kolem sebe nezažil. Krom své rodiny, kterou si zažil jenom do svých, já nevím, 19 nebo 17, pak odešel. Takže byla to pro něho nová situace, ale je pravda, že já jsem potom kvůli němu, řekla jsem velká holka, musím z domu.
Hudba, cesty, plavání, to jsou pojítka, která dokážu nějak vydedukovat, ale určitě vás spojí mnoho dalšího. Co vnesl Miroslav Vitouš do vašich dnů?
My jsme si vnesli do našich dnů vlastně lásku k hudbě, kterou já jsem měla ale ke klasické hudbě. Od svého dědečka jsem byla vzdělaný teenager, protože on mě vodil, maminčin tatínek, na všechny koncerty do Besedního domu. My jsme vždycky pěšky spolu chodili po té Veveří dlouhé ulici až do toho Besedňáku. No a tam mě vodil na úplně všechny koncerty a zkoušel mě potom, pouštěl mě doma desky a zkoušel mě, jestli poznám, co jsme slyšeli na koncertě a vlastně mě vyučoval lásce k klasické hudbě. A když jsem poznala toho Miroslava, tak on říkal, no tak to já jsem jiný žánr, ty posloucháš úplně jinou muziku než já. A nakonec posloucháme všechny muziky společně a musím říct, že teď právě komponuje svoji první symfonii. A nemůžu říct, že je to jenom můj vliv. On vlastně tu klasickou konzervatoř v Praze vystudoval a tu muziku má v sobě, ať je jakýhokoliv žánru. V podstatě jsme si v tomto směru velice vyhověli, protože já jsem ten posluchač a milovník hudby a on je ten výkonej a strašně nás to spolu baví. No.
Miroslav Vitouš se stejně jako vy dokázal přenést přes obtížné situace. V jeho případě to byly docela nehezké jevy, známé z umělecké branže, ale někdy dovedené do skutečně extrémních poloh. Pozorujete na něm, že vlivem života v zahraničí, ve Spojených státech, ale taky v Německu, Švýcarsku, Francii, Itálii, v Kanadě, v Karibiku, řeší některé situace docela jinak, než by bylo přirozené u takového, a teď nechci tedy zobecňovat, ale vezměme si jakéhosi typicky českého muže. Chová se Miroslav ve vypjatých situacích jinak? Jedná jinak?
Jo. Je neuvěřitelně spontánní. Co řekne, to neveme zpátky. Je takovej i v úsudku na lidi. Myslím si, že ten první obrázek, který si udělá, nerad opouští. Takže buď vás přijme, nebo vás nepřijme. A myslí si, že jste úžasná, anebo že jste neúžasná. A těžko se toho zbavuje. Prostě on je takový ten rovnej, přímej chlap. Já vám řeknu, on psal svoje vzpomínky, teď je vydal. My jsme začali tak, že já jsem s ním začala dělat rozhovor. A pak říkal, víš co, ono se to rozmělňuje moc. Ukaž, co jsme doteď udělali. A takhle to vzal a říkal, a já si to napíšu sám. A lup, a už to jelo. A to byl fofr. A měl to za chvilku. Je to útlá knížka, jmenuje se to Klíč k životu. A přečtete to raz, dva, tři, čtyři a víte všecko. Ale tam jsou i věci, které jsou nepříjemné. Pro jeho okolí, pro jeho rodinu. A já jsem říkala, prostě nemůžeš to nějak udělat jinak, nebo to zaobli trošku. Říkala, nemůžu, ne, takhle si to myslím a tak to tam je, tečka.
Tečku napíšeme i my za naším dnešním pořadem. Jaký je klíč k vašemu životu? Co v něm potřebujete ke spokojenosti a pocitu štěstí?
Potřebuje tam svoji rodinu a lásku.
A tě máte v míře vrchovaté. Naším dnešním milým hostem byla paní Magdalena Dýtlová. Děkuju za krásné setkání. Naschledanou.
Já taky moc děkuju. Naschledanou.